Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Антикорупционният закон вече е факт. От приемането му зависи отпускането на оставащите 9 милиарда лева от плана за възстановяване. Другият голям залог е членството на България в Шенген, което ще бъде обсъдено през декември след изборите в Нидерландия. Антикорупционната комисия се разделя на две – Комисия за противодействие на корупцията и Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество. Подреждат ли се нещата около така коментираната съдебна реформа и как? За това ще си говорим с бившия служебен министър и настоящ съветник на президента Румен Радев по правните въпроси Крум Зарков. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте, госпожо Шикерова.
От позицията, която се намирате в момента, извън изпълнителната власт и това, което виждате като резултат от действията на Народното събрание по отношение на законодателството, как оценявате пътя, който извървява правителството и Народното събрание през тези 3 месеца?
Ами, напредък няма по този път, а пътя беше начертан. И то беше доста сложно начертан. Близо 2 години от не да фиксираме посоката. Говоря за началото на протестите срещу ГЕРБ, всички брожения, политически избори. В крайна сметка се стигна до едно разбиране. То беше обективирано и в плана за възстановяване и устойчивост от различни правителства. Какво трябва да се направи? За съжаление, трябва да отбележа, след като изтекаха и 100 дни от правителството, че за последните 3 месеца и половина по нито една от темите не се наблюдава напредък, по някои отстъпления.
Ще влезем в детайли и в това, но една от заявките на Бойко Борисов беше, че първото нещо, което ще направят в момента, в който встъпят в Народното събрание, е приемането на това, което той нарече крумови закони, използвайки аналогията с вашето име, пакета от законодателни промени, който вие изготвихте в Правосъдното министерство. Тези крумови закони, по начина по който ги предложихте, реализираха ли се?
Не. Апотеоза беше приемането на механизма за разследване на главния прокурор, който беше приет преди да стъпи новото правителство, още по времето на служебното правителство, след което останаха недовършени няколко неща, които, за съжаление, тръгнаха в лоша посока. Самия механизъм беше блокиран с законодателни промени от новото мнозинство, които измислиха някаква нова, ненужна, според мен, система. Не само според мен, и според президента, защото я върна с вето, но така и не се стигна до ново обсъждане. Депутатите просто гласуваха мълчаливо. И факт е, че механизма не заработи вследствие на това. В същото време Висшия съдебен съвет с отдавна изтекал мандат остава в същия състав, макар че имаме поне на думи наличие на конституционно мнозинство, за да стигнем до закона КПКОМПИ. Този, който аз бях предложил, беше отхвърлен. Този, който ППДБ бяха предложили, беше отхвърлен. Остана този на ГЕРБ, който в последните моменти търпеше ин екстремис изменения, за да стигнем до една комисия, чиято ефективност ще се окаже спорна.
Защо? Бойко Рашков също я критикува, който е депутат от Продължаваме промяната Демократична България. В същото време Христо Иванов, който е един от лидерите на формацията, казва, че това, което е прието в момента, е по-добре от сегашното положение.
Механизма на КПКОМПИ, новото КПК вече, както остана Комисия за противодействие на корупция, трябва да отговаря на два основни критерии. Те са заложени и в плана. Едното е да има разследващи функции, нещо, което подкрепяме всички, защото корупцията се бори с наказателния закон. Другото е да бъде защитено от политическа зависимост. По този втори критерий, избора на конструиране на комисията от трима члена, избирани с квалифицирано мнозинство от 2/3, прекалено много напомня за самото управляващо мнозинство сега, което е създадено очевидно от ГЕРБ, ППДБ и ДПС в конституционния му формат, и навява на мисълта, че тази комисия ще се политизира ненужно, а тя не бива.
Тоест отварят вратата за по един член от всяка формация от управляващата коалиция в момента.
Да, защото самия избор да се осъществява изцяло и единство от парламента, според мен, бе грешен. По-добра практика е да се избират от различни органи членовете на тази комисия, за да има взаимен контрол и баланс. Както и да са повече от трима по очевидни причини, тъй като сами разбираме, че ако един по една или друга причина не може да дойде на заседание, а двама не са съгласни, комисията блокира.
Да, слушах и Христо Иванов и Кирил Петков, които обясняваха, че ще има обществено обсъждане, т.е. ще има много публичен процес по избирането на тези хора.
Да, въведено е нововъведение, бих казал, извинявайте за тавтологията, с така наречената номинационна комисия, която трябва да пресява кандидатите, но избора се осъществява от парламента. Това ми напомня малко за изискванията за обществено обсъждане на законопроектите. Вие останали ли сте с впечатление, че те имат особено значение за депутатите, когато тръгнат да гласуват? Каква ще е тежестта, относителната тежест на един от кандидатите, предложен от неправителствена организация, например на номинационния борд, и кандидат, предложен от ДПС, да кажем, или друг участник в коалиционната комисия? Как ще гласуват депутатите според вас?
Добре, може ли да теглите чертата и някакси да ни ориентирате в това от нещата, които бяха заложени в началото, като реформи, нещо, което ще се случи, защото това беше голяма заявка. Кое се случи и кое не се случи, защото наистина хората се объркват.
Да, разбирам ги напълно, но истината е, че нищо не се случи за последните 3 месеца и половина, откакто стъпи новото мнозинство. И за да бъда конкретен, ще кажа. Механизма за разследване на главния прокурор беше блокиран. КПКОНПИ беше до голяма степен опорочена, а конституционната реформа беше замъглена от въпроси, които нямат общо с съдебната реформа, свързани с служебното правителство, националния празник, регулаторите и не знам още какво. Това е резултата. В момента в Народното събрание отново се разглежда закон за съдебната власт, също толкова объркан, колкото и предишния. Това е резултата за последните 3 месеца и половина от моя гледна точка.
Миналата или по-миналата седмица Елена Бориславова написа в един коментар в Фейсбук по повод приемането на антикорупционния закон. Очаквайте голяма изненада в пленарна зала следващата седмица. Аз не разбрах коя е изненадата, с изключение на това, че Елена Бориславова роди, да е жива и тя и детето й, но от какво се изненадахте вие? В смисъл, случи ли се? И в каква посока трябва да е тази изненада?
Вижте, първо да се говори за пленарна зала като място, на където се случват изненади, не съответства на идеята за законодателен процес. По дефиниция, законодателният процес е нещо, което се случва прозрачно, чрез обсъждане и стига до пленарна зала, когато въпросите са изчистени. Там изненади по принцип не се случват. Аз съм имал възможност и друг път да обърна внимание на народните представители и на общността, че по принцип в парламента, което е спешно, се оказва грешно. Такава показва практиката. Сега, изненада за мен беше, че закон, по който 2 години и половина се разсъждаваше, който имаше 3 варианта, както казахме в началото на нашия разговор, в крайна сметка беше изчетен от лище в последния момент в зала, за да получим резултата, който в крайна сметка имаме. Този закон, правилно подчертахте и други правилно казват, е залог, както за плана за възстановяване на устойчивост, така има отношение и към темата Шенген, така има отношение и към най-наболялия, един от най-наболелите въпроси на българското общество, а именно преследването на корупцията по високите етажи на властта. Твърде важна тема, за да бъде решена по този начин. Но, от друга страна, законодателя каза своята дума, закон такъв има, да видим какви ще са резултатите.
От лище, само да уточним, имате предвид това, което направи Стоя Стоя в последния момент, където чете някакви
да,
бележки.
Бившият
председател всъщност, да, ротационния на правната комисия.
Да, при това на 2 пъти. Първо в правна комисия, на второ четене, въпреки че закона беше приет в началото на лятото, имаше достатъчно време да се направят предложения, да се обмисли. В крайна сметка на правната комисия, аз я наблюдавах онлайн, нали, той изчете една нова комисия с 3 члена, след което постъпиха заявления за изненади и появи се друго лище и резултатът е това. При такъв законодателен процес много рядко може да се очаква добър резултат, особено когато става дума за нещо толкова сложно. Достатъчно сложно, за да занимава общественото мнение и Европа и България повече от 2 години и половина.
Кой пробутва лищетата в последния момент?
Аз съм работил в парламента. Не става дума, че някой му е подал на господин Стоев лище. Очевидно е, че до последния момент са имали предложения, може би вътрешно коалиционни сбирки. Имало е най-вероятно комуникация и с Европейската комисия по законопроекта и това е излезло като резултат. Не казвам, че някой му е пробутал лище. Казвам, че процесът на работа не е бил организиран достатъчно добре, за да не се стига до лище, а да се работи по доклад с изслушване на мненията на различните заинтересовани страни.
Водим този
разговор. Другото
разбор,
и обществения дебат около този закон, както и около механизма за разследване на главния прокурор и върху съдебната реформа, ако забелязате, в последните 3 месеца отстъпи от челните позиции. Помня с какви фанфари беше приет закона за разследване на главния прокурор и оглушителното мълчание, с което беше замразен.
В момента всичко наред ли е в прокуратурата, след като Гешев вече е отстранен?
Какво значи всичко е? То нищо не се е променило, ако преди сте намирали, че е наред.
Питам ви, защото вие казахте, че е тишина, заради това ви питам като оценка на експерт да кажете дали нещата просто са тръгнали в правилната посока и там се работи, върши си прокуратурата работата.
За да тръгнат нещата в правилната посока са необходими законови и институционални промени. Ситуацията към момента е следната. Основната законова промяна, касаеща недосегаемостта на главния прокурор, е замразена. Висшия съдебен съвет, към който всички имат толкова основателни критики, и аз самия, е продължен. Конституционната реформа е запушена, макар че днес господин Пеевски даде ясна хронограма за това какво и как ще се случва. Нямаме действащ главен прокурор, имаме изпълняващ функциите на главния прокурор. Това е обективната ситуация. Аз не виждам повод за радост.
Като казахте господин Пеевски, каква е ролята му в целия този процес? Защото господин Пеевски е санкциониран за корупция по глобалния закон Магницки. В същото време е знаме на правосъдната реформа в България, чиято цел е да се пребори с корупцията по високите етажи на властта.
Ролята му очевидно е ключова, доколкото Движението за права и свободи е част от конституционното мнозинство, което е прието от другите си партньори, и той е основен говорител. И това, което той казва, обикновено се случва. Очевидно, ролята му е ключова.
И това, че доскоро най-големите му критици са в мир с това, като как го приемате, като нещо, което е неизбежна необходимост, за да се случат реформите ли, или като поставяне в ситуация на зависимост някаква?
Аз не съм в позиция да морализаторствам. Ако реформите се случват, ще бъда първия да ги поздравя. Без значение, в крайна сметка, кой го е гласувал. Ето и господин Пеевски, и господин Борисов гласуваха закона НПК, крумовите закони, както ги нарекахте. Въпросът обаче е, че реформите въобще не се случват. И ако има някакво обяснение на сегашната коалиция, тя трябва да е чрез резултати. Когато няма резултати, обясненията трябва да се търсят другаде. Аз ги нямам.
Защо се прави всичко това според вас? Това спъване и това тупане на топката и това объркване, което се създава в хората?
Еми, има два варианта на дневен ред, които са представени пред обществото. Единият е официален, публичен, и така се прави. Има управленска програма. Това трябва да кажем. Правителството прие своята управленска програма преди стотния си ден. Управленска програма, в която между другото и приоритетите и основните акценти са същите като на служебното правителство и на правителство преди това, тъй като, както вече казахме, посоката беше начертана. В същото време, очевидно, има и друг дневен ред. Дневен ред, който се чува през записи или се чете в междулинието. Дневен ред, който някак си изкарва зад колисието на авансцена. И кой от двата дневни реда ще наделее е всъщност залога дали това правителство ще има успех или не. И това трябва да следим.
Вие вярвате ли в някакъв катарзис в господин Пеевски? Нали, от една страна човек, който до този момент стоеше повече в сянка, не толкова под светлините на прожекторите, и който така беше сочен като символ на корупцията в България, впоследствие и вкаран в списъка Магницки. И в това, което прави в момента, че го прави наистина с идеята да има реформа, да се случат нещата и страната да тръгне към по-добро.
Защо трябва да вярвам или да не вярвам? Аз вярвам на очите си и на това, което виждам. Има ли резултат по въпросите, болезнените въпроси, които служат освен всичко друго за легитимационна основа на тази коалиция? не коалиция с глобка или както там се нарича. Напротив, ето, измислихме нов говор. Не се наричат нещата с истинските имена. Това е достатъчна индикация. Има ли такъв резултат? В първите 100 дни на управлението, на новото управление, аз съм дължен да констатирам, според мен, че такъв няма. От тук нататък каква е целта на тази коалиция и до кога ще стои заедно е въпрос, който им да се зададе на тях. Не искам да казвам нито кой е преживял катарзис, нито дали някой евентуално би могъл да бъде полезен. Искам да разсъждавам върху това, което има. Между другото, това ми прави впечатление, че думите сякаш загубиха същностния си характер. Всеки говори без никаква връзка с реалността и с значението на думите, които произнася.
Да преминем към друга голяма тема, която е актуална в момента. Това е реформата в службите. Необходими ли са промени в и какви в службите за сигурност според вас?
Сигурно са необходими. Аз не съм специалист по службите за сигурност, но за да направим и плавен преход с това, което казвах, че думите имат значение. Ако необходими такива реформи, те трябва да бъдат ясно заявени и в крайна сметка гласувани в парламента. До сега какво имаме? Имаме непрекъснато обвинение в това, че службите ни са пробити. Чувате всеки ден, че са под руско влияние. Само по себе си това е чудовищно обвинение. А то звучи в целия свят, изразено от хора на най-високи позиции. От хора, които в крайна сметка работят с тези служби. 100 дни работиха с главния секретар на МВР преди да решат да го сменят. Продължават да работят с председателите на ДАНС и другите, наричайки ги с невероятни имена и обвинявайки ги, практически, за да се върнем към движението на думите, в държавна измяна. Сега, каква е точно реформата на службите? С изключение на това, което каза генерал Атанасов, което беше ясно разбираемо, но отхвърлено от неговите партньори, а е отхвърлено и преди в годините. Това не е първия път, когато генерал Атанасов лансира своите идеи за сливане на военното и цивилно разузнаване. Другото е смяна на шефове, за които чухме в записа на партийното събрание на ПП, далеч преди те да стъпат във власт. Тоест, това е нещо, което е планирано от доста отдавна. А то така и така и не се случва.
То не се случва заради съпротивата най-вече на президента, институцията, от която вие сте част. Не е ли логично, когато едно управление е в ход на редовно правителство, да може да има доверие в хората, с които работи, и това да е най-логичното нещо, да тези хора да бъдат назначени?
Еми, не става дума за логика, за закон. Ако това беше логично, службите нямаше да имат и шефовете им мандат.
Още една президента дума загубила... Радев също смени шефовете.
Още една дума загубила значение. Мандат, който има начало и край. А пък по отношение на правомощта на президента, той има такова законово правомощие. Очевидно, това правомощие ще бъде обект на дебати, тъй като се чува, че би трябвало закона да бъде променен. Апропо, това вече също се е случвало в 2013-та при друго мнозинство. Това на БСП и ДПС тогава и кабинета Орешарски. Бяха направени такива реформи. Махна се указа на президента за назначаване на службите и тогава парламента избра шеф на ДАНС с последствията, които помним. Сега се предлага същото, но то дори още, доколкото съм аз запознат, не е обективирано в закон, за да можем да го коментираме. А до тогава президента има своето легитимно законово правомощие да приеме или да не приеме предложението на Министерски съвет за промяна в ръководството на службите, както ги наричаме.
Да, но кога така може да се говори за упражняване и не злоупотребяване с това право, защото от една страна президент е едно от нещата, които направи по време на служебното правителство, защото реално контролираше служебното правителство е да смени шефовете на служби. Той го направи, без да чака мандати. А в същото време не е съгласен редовното правителство да работи с хора, на които редовното правителство смята, че има доверие.
Точно така е. Както и когато бяха от ГЕРБ в Министерски съвет, са предлагали на президента на република различни варианти и той е бил против или за. Често е бил против. Тогава на никой не му е правил впечатление и правилно не му е правил впечатление, защото пак казвам, това са неговите законови правомощия. Това е все едно да се сърдите на парламента.
Да използва пътя, който има през служебното правителство, за да ги смени той.
Няма нито един момент, в който да е прекрачил границата на Конституцията. Имало е служебно правителство и в рамките на това служебно правителство, между другото, което включва сегашния министър-председател и сегашните лидери на Продължаваме промяната, са направили предложение до президента президента. Да, в ситуацията на служебно правителство президента има по-голяма власт, отколкото в нормалната ситуация. Това не е новина и е така от 91-а година и всички президенти преди това са работили в тази рамка и са се възползвали от тези правомощия. Очевидно на дебат е тази рамка и тези правомощия, а пък в своето право е Народното събрание с мнозинството, което е съставено, да прецени кое и какво. Наше право е като граждани, а президентското право като институция да каже какво мисли и да използва своите правомощия, да върне за ново обсъждане, да сезира Конституционния съд, да откаже да подпише указ или да го подпише.
Реагирахте много остро по отношение на изказване на Кирил Петков в едно интервю, където той коментира числеността на ДАНС. Защо?
Ами защото е държавна тайна. Съгласно Закона за защита от класифицирана информация, който своя член 25 постановява, що е то държавна тайна, и то е описано в приложение към закона, и съгласно правилника за прилагане на закона за ДАНС, общата численост и общени данни за личния състав на агенцията са с статут на държавна тайна, а пък съгласно наказателния кодекс може в определени обстоятелства се счита за престъпление, когато някой издава държавна тайна, станала му известна по повод изпълнението на негови служебни задължения. Аз не казвам, че се носи или не носи отговорност. Казвам само, че действително в желанието си управляващите да покажат колко много правят, колко рязко трябва да се намесат, понякога изричат неща, за които не си дават сметка, според мен, за тяхното значение. Ние живеем в доста трудни и опасни времена. Те имат правото да правят реформите, които имат. Щях да кажа, народа им е дал това право, но то е малко по-сложно, защото народа гласува за едно, пък след това с глобката стана друга. Но в крайна сметка, съгласно нашата конституция, те имат мнозинство да го употребят и да го използват както искат, пък хората ще съдат за техните резултати. Но междувременно струва ми се, че човек трябва да се държи на висотата на своята позиция, особено когато е бил бив министър на председател.
И след това изказване нещо трябва ли да последва, ако вие казвате, че това е издаване на държавата?
Това не е моя работа да коментирам.
По отношение на предстоящите избори, вашите колеги, казвам, от БСП, отново върнаха в така публичното пространство темата за това доколко честен е вота, произведен с упражняван чрез машини. Вие сте един от хората, които като депутат, вашия глас беше решаващ, за да се удържи машинния вот. Това трябва да се отчете наистина във вашата кариера на депутат. Та, защо тази тема се вкарва отново преди изборите?
Вие правилно припомнихте с партията, към която членувам, Българската социалистическа партия. Ние имаме същественото ръководство, имаме съществено разминаване по отношение на това, нужни ли са машините в българската реалност и начина, по който се правят изборите. Аз считам, че да. Всеки път, когато непосредствено преди избори се повдигат тези въпроси, които уж са технологични, но всъщност могат да се окажат съществени, аз гледам с притеснение, да не кажа с подозрение. Защо БСП решиха, че сега е моментът отново да повдигнат тази тема, е въпрос към тяхната парламентарна група. Те имаха аргументи в тази посока. Видях, че и другите партии подкрепиха създаването на такава комисия. Нека се надяваме тя да допринесе за повече доверие в процеса, а не за резки смени в навечерието на избори.
Според вас, поради каква причина темата за честността и въобще справедливото отчитане през машините се появи по много странен начин през един запис, който беше пуснат в интернет от разговор с Алексей Петров. Каква му е работата на Алексей Петров да говори за машинния вот и за начина, по който се случва гласуването с машини?
Представа си нямам. Нямам никаква представа каква му е работата да говори, че видях записа. Той доста набра голяма скорост в YouTube. Нека да се изясни, но машините така както са конституирани сега, те се пазят от МВР в складове. Вчера разбрахме, че тези складове са все още частни, тъй като Министерския съвет не е могъл явно или не е желал да осигури място да се съхраняват, но те са под надзора на Министерството на вътрешните работи. Те не са в мрежа, за да бъдат хаквани и в крайна сметка дават резултат, а резултатът е, че бюлетината от машината е валидна бюлетина, макар с последните промени, и това да беше много, как да кажа, доста притеснително променено. Твърда, и винаги съм твърдял, ставам на позиция, че и машините, и хартиеното гласуване имат своите плюсове, минуси и своите подръжки. Но комбинирания начин на гласуване е възможно, според мен, най-лошата стратегия. То някакси подсилва съмнението във всеки метод на гласуване и анихилира положителните им процеси. Сега в условията на местни избори, когато на някои места ще се гласува 4 пъти всъщност, това може да състави още по-голям проблем при изготвянето на протоколите, а пък тези протоколи са още по-важни, отколкото на национални избори, тъй като тук понякога действително няколко гласа могат да повлияят. Разговора ме води и към предишните местни избори. Помните, София, резултата до последно беше в крайна сметка оспорван от загубилия кандидат в София Майя Манолова, която и до ден днешен твърди, че е имало някаква манипулация за малкото гласа, които ги разделяха за спечелилата кмет Йорданка Фадъков. Тоест, сега предстои много важна работа, в която са основни действащи лица Централната избирателна комисия, разбира се, но и Министерски съвет, който има отговорност по отношение на организацията на тези избори, които изглежда ще бъдат доста напрегнати.
И на финала да ви върна пак към началото с кратка прогноза за това доколко са реалистични очакванията, че в края на декември България би могла да бъде приета в Шенген.
Аз наистина стискам палци и ще направим всичко възможно те да се окажат реалистични. Но всичко това, което ви казах аз като притеснение по отношение на темата върховенство на закона, са неща, които не остават незабелязани от една страна. От друга страна, по отношение на Австрия и граничния контрол, там темите са други. Не съм аз най-компетентният да ги споделя, но очевидно и там проблемите изискват общо европейски решения. България има право да бъде част от Шенген, каквото и да се говори, но тя ще има необходимост от допълнителни аргументи, за да убеди така наречените скептични държави с помощта на Европейската комисия, която е на наша страна откровено в тази битка, че няма време повече за отлагане. Когато ние работихме по тази тема, пред президента на републиката беше поет ангажимент, включително на ниво съвет европейски въпроси. Това да бъде решено през октомври, сега се говори за декември, надявам се да няма повече отлагане. Тук правителството заслужава подкрепа за всяка своя инициатива, за всяка своя активност. Дори бих искал да ги видя още по-активни.
Добре, благодаря ви за този разговор. Крум Зарков в интервю за Студио България. Вие се абонирайте за нашия канал в YouTube и следете новините от деня на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!